Мінску 23 гадзіны, вы слухаеце начную свабоду. Праз пару хвілін вас чакае падарожжа ў вёску Суботнікі, а пасля беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма перадачы «Партызан». Але спачатку выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнцкая рада Іраку ўхваліла дамову, паводле якой амерыканскія войскі маюць быць выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Сёння прынамсі 13 чалавек загінулі і 120 былі параненыя ў выніку самагубчага тэракту каля паліцэйскага пастарунку ў горадзе Фалуджа. А ў горадзе Масул на поўначы Іраку ад выбуху нападніка самагубцы загінулі два амерыканскія салдаты. Тым часам амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што падчас аперацыі супраць Аль-Каіды ў Іраку былі забітыя 4 паўстанцы і 32 былі затрыманыя. Еўрапейскі цэнтральны банк і Цэнтральны банк Брытаніі зменшылі стаўкі па крэдытах. Еўрапейскі банк да 2,5%, гэта найніжэйшы ўзровень за 10-гадовую гісторыю банку, а брытанскі цэнтральны банк да 2%, гэта найніжэйшы ўзровень больш чым за паўстагоддзя. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі агучыў план стымулявання эканомікі на 26 мільёнаў еўраў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Пакістану прыкладае намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбай на мінулым тыдні, калі загінула больш за 170 чалавек. Райс сёння сустрэлася з кіраўнікамі Пакістану, прыляцеўшы ў Ісламабад з Індыі. Адносіны паміж Індыяй і Пакістанам застаюцца напружаныя. Прадстаўнікі Пакістану паабяцалі на перамовах з амерыканскай дзяржсакратаркай, што ўжывуць жорсткія захады да тых, хто датычны да нападаў мінулага тыдня. Расія вітала рашэнне НАТО паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію ў жніўні. Паводле Міністэрства замежных справаў Расіі, гэта паказвае, што НАТО вяртаецца на рэалістычныя пазіцыі. Сёння шведскі ўрад адхіліў просьбу аб памілаванні былой прэзідэнткі баснійскіх сербаў Беляны Плаўшыч. У 2003 годзе трыбунал ААН асудзіў яе на 11 гадоў зняволення за злачынствы падчас вайны ў Боснії ў 1992-95 годах. Швецыя падпісала дамову з ААН аб скарыстанні сваіх турмаў для асуджаных за ваенныя злачынствы, і Беляна Плаўшыч цяпер адбывае пакаранне ў турме Гінзенберг, якая знаходзіцца за 200 кілометраў ад Стакгольма. Брытанская кампанія ICD падала ў суд на Альберта Папкова, ўладальніка аднаго з самых папулярных расійскіх сайтаў «Аднакласнікі.ру». Кіраўнік ангельскай кампаніі Элістер Кроуфорд кажа, што Папкоў скраў ідэю сайту, працуючы на ICD, і запусціў свой сайт пра 16 дзён пасля таго, як сышоў з гэтай працы ў 2006 годзе. Гэта былі навіны на хвалях свабоды. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і філёсаф Валянціна Кудовіч будуць гаварыць пра так званы партызанскі міт. Наколькі схільнасць да партызаншчыны ўласцівая беларускаму нацыянальнаму характару, калі яна ўзнікла? Гэта малады ці стары міт? Паслухаем удзельнікаў перадачы.
Задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заніпала вялікае княства літоўскае.
Працяг гутаркі ў нашай праграме «Хвіліну праз 15», ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які ў адну з суботаў накіраваўся ў вёску Суботнікі і, як ён сцвярджае, значную частку свайго падарожжа адолеў пешкі.
Вандроўка ў Суботнікі, што найвішэнь у памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём па дарожу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Лекарствам плохо. Поїздив я в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в тиждень ходит. Думаю, как добраться бы, чи успею на автобус. Здоровому человеку можно что-нибудь приношивать на улице. Это не власть.
75-гадового гаспадара Чеслава Куляша сустрэў, калі ён выводзіў на выган кабылу. Набліжацца да яе гаспадар не параіў.
Меня лошадь понесла, он ключицу сломал, он пролежал в больнице 1.5 месяца.
Я гляжу, у вас корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кабета с 3-годовым Андрусем на руках. Станіслава Баяславна Єць 44 гады адпрацавала паляводам ды даяркай. Жыве ў адной з невялікіх вёсачак паблізу Суботнікаў. З радасцю пагадзілася пагутарыць, як жа калі яшчэ сустрэнеш свежага чалавека.
Пенсія колькі?
402. Свінні, як трымаеш карову.
Вы трымаеце?
Ну. Хем.
У 30-е гады так кулачкай бы назвалі. Ну.
Дык дзяцей маю 6.
Дружка, да?
Это унук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая, эти 5 раз на тыдеть. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як теперь на комбайне был, то шмаз зарабил по 2 миллиона. А як зимою 200.
Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Позняк?
Ну, чувши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дредный.
Крочу далей. Я одинокая хатина вздоўж дарогі заўважаю запэцканага белым пылам чалавека, што нешта паліць на двары. Знаёмлюся з 44-гадовым падвозчыкам кармоў Валерыем Богдановичам. Працую недалёка на ферме пад 1000 галоў. Кажа, што заробак падобны на пенсію 400 000.
В общем, рабіць начынаем. Да, 5. Як летом тут пыль стаіць, не мачым дыхаць, не хваціла асфальту. Тут я бабкі старыя ідуць у касцёл. Першы паўзу зняў.
Яшчэ кіламетра праз 1.5, ля адной з хат на лаўцы сядзяць 2 бабулькі. Побач суботнікі, і гэта ўжо памежная зона. Я падыходжу.
Сколько? 72 Дубовска.
А вас?
Козловская я. 86. Вот я приезжаю, дык справки беру, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, тех на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 000. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, без бульбы, дык ничего не было. То капуста, то огурок, то бурак. Я ж третий дурак садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, или мука дорога. Мяшочек 20 000.
Кабеты узгадываюць і пра свайго земляка Зянона Пазняка.
Чаму ж мы яго не знаем?
Матка жыла, работала сакратаром сельсавета. Што надо, сельсавет прыйдзеш, яна ўсіда зробіць так, як трэба.
Каб ён прэзідэнтам быў, для суботніх, шо, відаць, лепей было б.
Ё-маё.
А не то і Лукашэнка знае, што ён тут робіш. Ось сёння прывязуць хлеб такой цаной, завтра ўжо прывязуць такой.
Які не стане, дык нам всё равно рабочым. А мы далі нам пенсію.
Тётки Козловская да Дубовская прапануюць падысці да заможнейшага тут гаспадара, фермера Івана Пашко, яму 41. А хата зусім не шыкоўны, катэдж. Трактарок, да і сякая такая тэхніка на падворку. Паведамляе, што ў суботніках 1 з 4 фермераў.
Беру людей и землю, старые, которые не могут рабить.
Вы и кольки вы у них арендуете?
До 2 гектаров.
А что садишь? Картошка.
Приезжают, закупают или овощи, база.
Если твои добрые отношения были, так вы туда бы что-нибудь добавляли?
Да, продавать. Наверное, дороже сельхозпродукт. Урожайность, ну, у меня 200 есть, больше земли уже.
А кольки ты потягнул?
30. Чтобы новые тракторы полетели.
Тебе трактор?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Аля першай на шляху храмы спыняе на ровары 18-гадовага Юрая Муліцу. Вучыцца ў Іўі на халадоўшчыка. Вяртацца не збіраецца, бо нешматлікія аднагодкі співаюцца, працуючы на 100 000 у месяц. А на маё пытанне, чаму не сустрэў ніводнай машыны, цягам 3 гадзін адказаў.
Тут рэдка, калі так вот езжаюць.
Молодці бяжыць кудыць па трахто,
бываю, тоже на горад едуць. Ну, ёсць трох.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свое подорожье у субботники рассказывая Виталь Семашко.
А А галоўнае, чым ганарацца суботнікаўцы, помнікам архітэктуры неаготыкі, касцёлам святого Владіслава. Яго будавала ўся Еўропа. А граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замовіў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскія. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі і Зенона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ёй прывет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася для рэлігійнага кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджаеце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і чатыры вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Аграгарадок. Ці змянілася што?
Змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Як і ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне. У
мене сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельскага савета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. У нас ёсць пагранпост. Асноўная іх задача эканамічныя преступленні адсочваць. Лучных справ
за роднымі без даветак, якія ганяюцца, і ўсё.
Да.
Узгадвае Степан Ігнатавіч і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка.
Вучыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматычнага кружка. Быў своеасобенай. Нарисаваў сябе усы, как у польскіх. Мы ўсе смеялись. Говорю, Зянон, іди помойся, не пайду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дарэчы, про куропаты читали?
Конечно. Это Зянон раскопалучивает. Тоже ему привет.
Я ўжо ведаў, што ў часе першай прэзідэнцкай кампаніі наменклатурай ДКДБ была арганізавана антыпазнякоўская кампанія, якую мясцовыя апазіцыянеры дагэтуль называюць шалёнай. Па ўсёй вёсцы масава былі раскіданы фальшывыя ўлёткі, нібыта з праграмай тагачаснага лідара БНФ. Гаспадар Мураёў таксама памятае тыя часы.
Яго праграмы тут былі. Суботнікі галасавалі за Лукашэнку. Тут ёсць арганізацыя у нас, Беларускі народны фронт. Но в его праграме удзівляла людзей то, што если он прыйдёт до ўлады, то никаких пенсій не будет. Второе, что смущало людей, негативное отношение к России. И тут все деревни проголосовали против его.
Падыходжу да першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усялюся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была так і стенна, і крыша, а ўжо ўнутрэнні работы самі рабілі.
Вы хацелі б прыватызаваць ўжо?
Ну, канечна.
Вы ж фактычна палову сваімі рукамі дабудавалі.
Ну, да. Працую я ў гэтым саўгасе ўжо 24 гады.
Ўжо ж не саўгас, а аграгарадок. Ужо не прызвычаіліся да этого, да?
Да, вуліцы зрабілі, асвячэнне. Магады не даўжэй цяпер робяць хоць адну добра. Да вашімі так, ўжо і закрытыя былі. На трактары 800-800 зарабляю. Ну, а зімой то 130 як на газ толькі.
Вярнуцца назад пашэнціла на папутцы. Яна спынілася за кіляметр ад суботнікаў. Івейскі краязнаўца Алесь прозвішча папрасіў не называць. Мовляв, потрапив в історію.
Їхав у суботніки, хотів сфотографувати костел святого Владислава. Так затримали мене поміжники, бо я не живу в цій місцевості. До цієї межі з Литвою Бог знає скільки. От є пару кілометрів поміжної зони немає. Росія така дура, в Совєтському Союзі. Ну було там ніякі от поміжа 3 кілометри. Погляділи, сказали, як ви більше себе не бачили тут. Все. Коли хочеш, бери дозволіся, ісці у райвідділ міліції. І що от найцікавіше? Коли я беру дозвол, так я могу уже ездить по всей помежной зоне Беларуси. А коли еду до родни, так только в этой сельсовет. Это советская резервация, в субботнике робится все. Через пень колоду, заробки у людей малые. То ехал до самых субботник, вибачайте, гравейка. Там никто не проезжает, никому она не потребна. Покуль будет наш президент, такая резервация, она будет постоянно. Ніяких перспектив немає.
Так меркують жихари суботников. Ви слухали подорожні нотатки Віталя Самашки. А зараз основні теми сьогоднішньої програми.
Ви на хвилях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановы зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полоцкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Аляксандра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў.
На чарзе перадача «Беларуская Атлантыда». У цыклі «Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Партызаны». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёсафам Валянцінам Акудовічам.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна цвердзяць, пасля другой усесветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступнай дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заніпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, які б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным
у тих умовах опинувся не супрацьов озброєним чужинцем, а хованки ад їх у лесі, який був усюди і спрес. Відповідно мінявся і характер білорусів. З мужних вояров яни перетваралися у старожкі здані, що завсюди були готові сховатися у відсутність самих себе.
А чи можна сказати конкретно, у зв'язку з якою історично зафіксованою подією упершиню білорусів почали називати партизанами?
Відомий дослідчик білорусько-шведських стосунків Андрій Котлярчук лічить, що початок гэтага міфу поклав, як то і не дзіўна, Пётр I. Падчас Великой Паўночнай войны Швеции з Россией ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 человек от всех 20 000 к королю и в Ригу войдут. Понеже и по лесам мужики зело бьют их». Поводле Андрея Котлярчука, с гэтага короткого сказу и починается миф про партизанскую борьбу белорусского народа, яким значно позднее на полницу скрестается советская историография.
Але ж об тым, что белорусские мужики ловили по лесах чужаницев, доволі звестак и украинцах, якія тычацца значно ранейших войн.
Мене менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, прастагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле увагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Котлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказуюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чергу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнімі таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады дэе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Так така дзеянню, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. Якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта –
Відавочна гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Москвой і навязаная нашаму народу прымусам. Але ваша праўда. Там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася. Калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзе версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанска руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адноўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І яна робіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэтага міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ужо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Валянціна Кудовіч. Задайце сваё пытанне госцю свабоды.
На судзе вашаму сыну не далі вады, маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266 39 52.
Гэта ваша свабода. До конца гэтага тыдня праз наша радыё вы можаце задаваць свае пытанні кіраўніку дыпламатычнай місіі ЗША ў Менску Джонатану Муру. Адказы мы плануем перадаць у панядзелак.
У Менску 23:30 вы слухаеце начную свабоду ў студыі Сергей Шупа. Праз пару хвілінаў вас чакае беларускае замежжа, там гаворка пойдзе пра чарговы з'езд гуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, а таксама дайджэст некаторых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся сёлета на сайце свабоды. Але спачатку выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнцкая рада Іраку ўхваліла дамову, паводле якой амерыканскія войскі маюць быць выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Тым часам сёння прынамсі 13 чалавек загінулі і 120 былі параненыя ў выніку самагубчага тэракту каля паліцэйскага пастарунку ў горадзе Фалюджа. Еўрапейскі цэнтральны банк і цэнтральны банк Брытаніі зменшылі крэдытныя стаўкі. Еўрапейскі банк да 2,5%, гэта найніжэйшы ўзровень за 10-гадовую гісторыю банку, а брытанскі цэнтральны банк да 2%, гэта самы нізкі ўзровень больш чым за паўстагоддзя. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Пакістану прыкладае намаганні, каб дапамагчы ў расследаванні тэрарыстычных нападаў у індыйскім горадзе Мумбай на мінулым тыдні, калі загінула больш за 170 чалавек. Расія вітала рашэнне НАТО паступова аднавіць узаемныя кантакты, замарожаныя пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузіі ў жніўні. Расійская міліцыя правяла ператрус у офісе праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» у Пецярбургу, канфіскаваўшы хард-дыскі кампутараў. Сёння шведскі ўрад адхіліў просьбу аб памілаванні былой прэзідэнткі баснійскіх сербаў Беляны Плаўшыч. У 2003 годзе трыбунал ААН судзіў яе на 11 гадоў зняволення за злачынствы падчас вайны ў Боснії 92-95 гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз да падзеяў у Беларусі. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду. Яна наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены ў выбарчым кодэксе. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Полацкія актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Сёння ў шапіках Белсаюздруку пасля 3-гадовага перапынку з'явілася наша «Ніва» – найстарэйшая беларуская газета. Ад гэтага нумару яна мае кар'еровыя старонкі і выходзіць афіцыйным правапісам. Гэта былі навіны на Радыё Свабода. Наступны выпуск слухайце заўтра о 6 гадзіне раніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў празкай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры дайджэст некаторых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэб-сайце Радыё Свабода. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля паседжання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца як звычайна ў Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас Малай Рады. Каб яны, можа, тэрмінова, или як, пакуль, говорится, технік не пайшоў, можа, переглядзелі бы свой падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта ўпоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. Тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася, палітычных ўтакачоў што больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Такім становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень не ў тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое. Я не думаю, што нам адкроюць візу, а калі адкроюць, то пусцяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, крымінальныя справы не зачынены, таму яны ж как закрыты да адкрыцця новых абставін. То есть, как я з'явлюсь, так у них как раз эти абставіны знойдуцца. Таму, скажем так, з межы прямо куды-нибудь ЧВС які-небудь или КПЗ, вот, это ж відавочна. І не адзін я такі.
Павел і Ганна, палітычныя ўцікачы, якія цяпер жывуць у Францыі, напісалі ў сваім электронным лісце. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцікачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала. Хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва. Асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што паважаная арганізацыя так ігнаруюць беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не суджу, я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэта з'езд адбываецца на Беларусі. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада свой час змагла прыручыць апазіцыю. Я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такой погляд.
Ну, я хочу сказать одразу. Батьковщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртаванні беларусаў свету «Бацькаўшчына» атрымалі дасланы зварот ад беларускіх палітуцікачоў з Еўропы. Старшыня згуртавання Аліна Макоўская кажа.
І справа ў тым, што мы працуем, мы падтрымліваем стасункі і з палітычнымі ўцікачамі, з тымі, якія таксама засноўваюцца сяродкі беларускай дыяспары і з тымі, якія займаюцца культурай Беларусі.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Перадачу «Беларускай замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Палітутікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай і грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі, яно прымаецца шырока. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. У нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмежуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікаў, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці, сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, у прынцыпе, ўжо даўно мусіў быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змен у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму што ось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспарай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць з'ездзе ці не ператворыцца гэта з'езд тады проста ў ну, можна казати так, традиційне меморіальне мероприємство, і чи треба білоруській діаспорі такого кшталту мероприємства, такі відказні для країни період. Так тому ось це питання, звісно, вони, відказ на їх у кожного буде свій, звісно, але ж той групи, яку я представляю, це політичні утікачі і ті, хто активно займається політичною справою за межами країни, це буде, звісно, вельми істотною проблемою, я мог би казати.
Так каже Павел Марузов, координатор третього шляху, політутікач з Естонії. Для молодішої діаспори, для політутікачів, активних у білоруських справах за межою, застаються інші можливості зустрікатися. У їх ліку тепер і конгреси нової діаспори в Естонії, які плануються проводити регулярно. Інформація на сайті третього шляху, можна непосередньо сконтактуватися з Павлом Морозовим. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача. Разом з вами яна буде цікавай і патрэбнай вам, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полоцкія актывісты маладой Беларусі вырашылі штовечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Аляксандра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Самыя цікавыя адказы на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Свабоды. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў з Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергея Луканіна. 23 студзеня актывіста Малдога фронту Дмітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так альбо будзе інакш. Перакананы ў адным, беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак, непрадуманых. У 2011 годзе Аляксандру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якою няма магчымасці балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Аляксандра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічам былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Змітер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. Чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолог Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму, знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стакгольмскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб падтрымаць размову, я запытаўся, творчасць якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Барыса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікавая Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы – графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці. Мэтаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны. Цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гэбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз. Ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электростанции и привлечения залежности Немеччины от российского газа – самые поспеховые операции советских спецслужбов. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучести. Они не так худко здольны принять решение по АЭС, как на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьницы, теперь следует активисту политической оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстанет супрать режиму, грубо формулюючи. А вы некалі писали, что повстане, только калі Лукашенко пачне поедать немовлят. Ці набраліся вы с той пары оптимизму?
Тут тонкость у нюансах. Что дня белорусы повстают супраць режиму, говорючи публично по-белоруску, отдаючи своих деток у белорусские классы, клеючи до своих авто погоню у бил чорно-білые стяги. Вы, мабыць, маете на увазе перемогу над режимом. Але для гэтага потребны узровень национальной солидарности и консолидации, яким наша нация пакуль не может похвалиться. Тому абодвым бакам, як уладному, так и оппозиционному, есть над чем працаваць.
Спадар Валер, як вы оцениваете спробы батьков утворять белорусскомовные группы и садки? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі, рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Ставленне Лукашэнкі да нашай мовы і культуры ў цэлым не адрозніваецца ад агульна прынятага ў нашым грамадстве. Як і бальшыня беларусаў, Лукашэнка ўспрымае беларускую мову як нешта культурнае неабавязковае. Як палітык ён працягвае лінію, калі наша мова была ўсяго толькі аб'ектам маніпуляцыі, умацавання палітычнай легітымнасці. Трэба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане быць аб'ектам кпіну. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першы азначае умацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі — ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву на кшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і ў цэрквах ці ў культавых будынках. У іншых месцах сумесна маліцца можна толькі з дазволу мясцовай улады. З гэтага артыкула вынікае, што нават у сваім прыватным жытле нельга маліцца сістэматычна. В беларускім законодавстве термін «сумесна» не растлумачаны. Колькі гэта? 3, 5 ці 15 чалавек? Напрыклад, ёсць сям'я вернікаў у 3 чалавекі, якія моляцца ў сваёй кватэры. А па дзеючым законодавстве, калі 2 і больш чалавека заспеюць за сумеснай малітвай без дазволу ўладаў, іх могуць прыцягнуць да адказнасці па адпаведным артыкуле адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. І яны могуць быць пакараны ад штрафу ў памеры да 1 550 000 рублёў ці арыштам да 15 сутак. Дык вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна не радзей 2 разы на год маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія 1.5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога.
Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалай Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых царквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх царкваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся цягам гэтага года ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся со свободой.